už to na mě hoši přišlo, musím rukovat. Se zeleným vyložením bluzu fasovat. Už nebudu na Karláku kroutit holky do šlapáku, už nebudu pražský holky milovat. Im lergo donre vetrain, zwei, drei. Im lergo donre vetrain, zwei, drei.
Kapitola třetí. Švejk před soudními lékaři.
Himmler, Gott, Donner, Wetter, 1, 2, 3. Himmler, Gott, Donner, Wetter, 1, 2, 3.
Čisté, útulné pokojíky zemského, co trestního soudu, učinili na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan de Martini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. Fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na popoleční středu i Veliký pátek. Vracela se slavná historie římského panství nad Jeruzalémem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914. dolů do přízemku. A vyšetřující soudcové Pilátinové doby, místo aby si čestně mili ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Tajsigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví. Zde mizela povětšině všechna logika a vítězil paragraf, škrtil paragraf, blbl paragraf, prskal paragraf, smál se paragraf, vyhrožoval paragraf, zabíjel paragraf a neodpouštěl. Byli to žongléři zákonů, žreci liter v zákonících, žrouti obžalovaných, tygři rakouské džungle, rozměřující sobě skok na obžalovaného podle čísla paragrafů. Výjimku činilo několik pánů, stejně jako i na policejním ředitelství, kteří zákon nebrali zas tak vážně, neboť všude se najde pšenice mezi koukolem. K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán, dobromyslného vzezření, který kdysi vyšetřuje známého vraha Maleše, nikdy neopomenul jemu říci:
račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna prázdná židle.
Když Švejka přivedli, požádal ho ve vrozené jemu roztomilosti, aby si sedl a řekl:
tak vy jste tedy ten pan Švejk?
Já myslím, odpověděl Švejk, že jim musím bejt, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno. Laskavý úsměv přelétl po tváři vyšetřujícího soudního rady.
Vy jste ale nadrobil pěkné věci. Vy toho máte mnoho na svědomí.
Já mám toho vždycky mnoho na svědomí, řekl Švejk, usmívaje se ještě laskavěji než pan soudní rada. Já mám toho, může bejt, ještě víc na svědomí, než ráčejí mít voni vašnosti.
To je vidět podle protokolu, který jste podepsal.
Neméně laskavým tónem řekl soudní rada.
Nedělali na vás nějaký nátlak na policii?
Ale kde pak vašnosti? Já sám jsem se jich optal, jestli to mám podepsat. A když řekli, abych to podepsal, tak jsem jich uposlechl. Přece se nebudu prát s nimi kvůli mýmu vlastnímu podpisu. Tím bych si rozhodně neposloužil. Pořádek musí být.
Cítíte se, pane Švejku, úplně zdravým?
Úplně zdravým, to právě ne, vašnosti, pane Redo. Mám revma, mažu se opodel dokem. Starý pán se opět laskavě usmál.
Co byste tomu řekl, kdybychom vás dali prohlédnout soudními lékaři?
Já myslím, že to se mnou nebude tak zlý, aby ti páni ztráceli se mnou zbytečně čas. Mě už prohlédl nějaký pan doktor na policejním ředitelství, jestli nemám kapavku.
Víte, pane Švejku, my to přece jen zkusíme s těmi pány soudními lékaři. Zastavíme pěkně komisi, dáme vás dát do vyšetřovací vazby a zatím si pěkně odpočinete. Zatím ještě jednu otázku. Vy jste prý podle protokolu prohlašoval a rozšiřoval, že vypukne teď někdy brzy válka.
To prosím vašnosti, pane Rado, vypukne co nejdřív.
A nemýváte někdy občas nějaké záchvaty?
To prosím nemám. Jen jednou málem byl by mne zachvátil nějaký automobil na Karlově náměstí, ale to už je řada let.
Tím byl výslech ukončen. Švejk podal panu soudnímu Radovi ruku a vrátil se do svého pokojíka, řekl ku svým sousedům.
Tak mě budou kvůli té vraždě na panu arcivévodovi Ferdinandovi prohlížet soudní lékaři.
Já byl také už prohlížený soudními lékaři,
řekl jeden mladý muž.
To bylo tenkrát, když jsem se dostal kvůli kobercům před porotu. Uznali mne za slabomyslnýho. Teď jsem zpronevěřil parní mlátičku a nemůžou mě nic udělat. Říkal mě včera můj advokát, že když už jednou jsem byl prohlášený za slabomyslnýho, takže už z toho musí mít prospěch na celý život.
Já těm soudním lékařům nic nevěřím,
poznamenal muž inteligentního vzezření.
Když jsem jednou padělal směnky, pro všechen případ chodil jsem na přednášky k doktoru Heverochovi a když mě chytili, simuloval jsem paralytika právě tak, jak to vyličoval pan doktor Heveroch. Kousl jsem jednou soudního lékaře při komisi do nohy, vypil jsem inkou z kalamáře a vydělal jsem se s odpuštěním, pánové, před celou komisí do kouta. Ale za to, že jsem jednomu prokousl to lítko, uznali mne za úplně zdravého a byl jsem ztracen.
Já se prohlídky těch pánů úplně nic nebojím, prohlásil Švejk. Když jsem sloužil na vojně, tak mne prohlížel jeden zvěrolékař a dopadlo to docela dobře.
Soudní lékaři jsou mrchy,
ozval se malý, skrčený člověk.
Nedávno nějakou náhodou vykopali na mý louce kostru a soudní lékaři řekli, že ta kostra byla zavražděna nějakým tupým předmětem do hlavy před 40 lety. Mně je 38 a jsem zavřený. Ačkoliv mám křestní list, výtah z matriky a domovský list.
Myslím, řekl Švejk, abychom se na všechno dívali z poctivější stránky. On se každý může zmejlit. A musí se zmejlit, čím víc o něčem přemýšlí. Soudní lékaři jsou lidi a lidi mají svoje chyby. Jako jednou v Nuslích, právě u mostu přes Botyč, přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od Banzetu a praštil mě bejkovcem přes hlavu. A když jsem ležel na zemi, posvítil se na mne a povídá, tohle je Majilka, to není on. A dopálil se tak na to, že se zmejlil, že mě přetáhnul ještě jednou přes záda. To už je tak v přirozenosti lidský, že se člověk mejlí až do své smrti. Jako ten pán, co našel v noci vzteklýho psa, polozmrzlýho a vzal ho sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes ohřál a okřál, pokousal celou rodinu a toho nejmladšího v kolibce roztrhal a sežral. Nebo vám povím příklad, jak se zmejlil u nás v domě jeden soustružník. Otevřel si klíčem podolský kostelík, poněvadž myslel, že je doma. Zul se v sakristii, poněvadž myslel, že je to u nich ta kuchyně. A lehl si na voltář, poněvadž myslel, že je doma, v posteli. A dal na sebe nějaký ty dečky se svatými nápisy a pod hlavu evangelium a ještě jiný svěcený knihy, aby měl vysoko pod hlavou. Ráno ho našel kostelník a on mu docela dobrácky povídá, když se vzpamatoval, že je to mailka. Pěkná mailka, povídá kostelník, když kvůli takový mailce musíme dát kostel znovu vysvětit. Potom stál ten soustružník před soudními lékaři a ti mu dokázali, že byl úplně příčetnej a střízlivý. poněvadž kdyby byl vožralej, tak by prej tím klíčem netrefil do toho zámku ve dveřích kostela. Potom ten soustružník zemřel na pankráci. Taky vám dám příklad, jak se nakladně zmejlil jeden policejní pes. Vlčák toho známýho rytmistra Rotra. Rytmistr Rotr pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhýbat. Tak dal rozkaz, aby stůj co stůj četníci přivedli nějakého podezřelého člověka. Tak mu přivedli jednou tak dost slušně ošaceného člověka, který ho našli v lánských lesích sedět na nějakém pařezu. Hned mu dal uříznout kousek šosu od kabátu. Ten dal očichat svými četnickými policejními psy a potom toho člověka odvedli do nějaký cihelny za městem a pustili po jeho stopách ty vycvičené psy, kteří ho našli a přivedli zase naspátek. Pak ten člověk musel lézt po nějakém žebříku na půdu, skákat přes zeď, skočit do rybníka a psy za ním. Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl jeden český radikální poslanec, který si vyjel na vejlet do lánských lesů, když už ho parlament omrzel. Proto říkám, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej nebo pitomej nevzdělaný blbec. Mejlejí se i ministři.
Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Komise soudních lékařů, která měla rozhodovat, zdali duševní obzor Švejkův odpovídá či neodpovídá všem těm zločinům, pro které jest žalován, se stávala z tří neobyčejně vážných pánů. S názory, z nichž názor každého jednotlivce, lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou. Byly to zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů. Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmi protivopoložnými vědeckými tábory, dá se to vysvětlit čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, spozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře. Ať žije, pánové, císař František Josef I. Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstal jen některé nejdůležitější, aby s odpovědí potvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Callersona, doktora Heverocha i Angličana Vikinga.
Je strádium těžší než olovo?
Já ho, prosím, nevážil. Se svým milým úsměvem odpověděl Švejk.
Věříte v konec světa?
Napřed bych ten konec světa musel vidět, ledabile odvětil Švejk. Rozhodně se ho ale zítra ještě nedočkám.
Dovedl byste vypočítat průměr země koule?
To bych, prosím, nedovedl, odpověděl Švejk. Ale sám bych vám, pánové, dal také jednu hádanku. Je tříposchodový dům. V tom domě je v každém poschodí 8 oken. Na střeše jsou 2 vikýře a 2 komíny. V každém poschodí jsou 2 nájemníci. A teď mě řekněte, pánové, v kterým roce zemřela domovníkovi jeho babička?
Soudní lékaři podívali se významně na sebe, nicméně jeden z nich dal ještě tuto otázku.
Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceáně?
To prosím neznám, zněla odpověď. Ale myslím, že rozhodně bude větší než pod Vyšehradskou skálou na Vltavě.
Předseda komise se stručně otázal.
Stačí?
Ale přece si ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku.
Kolik je 12 897 krát 13 863?
729, odpověděl Švejk nemrkaje.
Myslím, že to úplně postačí, řekl předseda komise. Můžete toho obžalovaného zas odvést na staré místo.
Děkuji vám, pánové, uctivě se ozval Švejk. Mně to také úplně stačí.
Po jeho odchodu kolegie tří se shodla, že je Švejk notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo mezi jiným: níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kreténismu představeného komisi výše ukázané Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako ať žije císař František Josef I., kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba. Níže podepsaná komise navrhuje proto: za prvé, zastavit vyšetřování proti Josefu Švejkovi, za druhé, odpravit Josefa Švejka na pozorování na psychiatrickou kliniku ku zjištění, jak dalece jest jeho duševní stav nebezpečný jeho okolí. Zatímco byla sestavována tato relace, Švejk vykládal svým spoluvězňům: na Ferdinanda nakašlali a bavili se se mnou o ještě větších pitomostech. Nakonec jsme si řekli, že nám to úplně stačí, o čem jsme si vyprávěli, a rozešli jsme se.
Já nikomu nevěřím,
poznamenal skrčený malý člověk, na jehož louce náhodou vykopali kostru.
Je to všechno zlodějna.
I ta zlodějna musí být, řekl Švejk, ukládej se na slamník. Jestli by to všichni lidi mysleli s druhými dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem. Kapitola 4. Švejka vyhodili z blázince. Když později Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk tam může lézt nahej po podlaze, vejt jako šakal, zuřit a kousat. Jestli by to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prachu obyčejnému. Je tam taková svoboda, o kterých se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, nebo za svatého Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskupem, ale ten nic jiného nedělal, než jen žral a ještě něco dělal s odpuštěním. Víte, jak se to může rýmovat, ale tam se žádný za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metoděje, aby dostával dvě porce. A jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků, rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich pořád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších. A ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř země koule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každý tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každého prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže je ztracený. Upokojil se teprv, když mu dali svěrací kazajku. To si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kotrmelce, chodit po čtyřech,
poskakovat po jedné noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku a lézt po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk? Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni. Jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se pořád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo. A těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvezli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho svlékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat, za všeho důvěrně podpaždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vypravováním nějaké anekdoty o Židech. V koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali třikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než v těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nehty a vlasy, tak nebude nic scházet k mému úplnému štěstí, dodal, usmívaje se příjemně. I tomu přání bylo vyhověno. A když ho ještě důkladně vydřeli houbou, zabalili ho do prostěradla a odnesli do prvého oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli. Docela odnesli. Mně bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, vzali ho pod paždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou. A nemusím jistě reprodukovat jeho slova, co s ním potom dělali. Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě jeden z nich přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opětně ho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk, stoje úplně nahý před dvěma lékaři, připomněl si slavné doby svého odvodu. Mimo děk splynulo mu ze rtů Tauglich.
Co povídáte?
Ozval si jeden z lékařů.
Udělejte 5 kroků kupředu a 5 nazpátek.
Švejk udělal jich 10.
Já vám přece říkal,
pravil lékař,
abyste jich udělal 5.
Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl k druhému, že reflexe jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezi tím, co první rozevíral Švejkovi oční klapky a prohlížel jeho pupilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů.
Oslyšte, umíte zpívat?
Otázal se jeden z nich Švejka.
Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň?
Beze všeho, pánové, odpověděl Švejk. Nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil.
Což ten mladý mnich to v křesle, čelo v ruku pravou kloní, dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní.
Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám
jak je mi teskno okolo srdce, co těžce bolně zdvíhá ňádra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má.
A také to dál neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první sloku z Kde domov můj a potom generál Windischkrec a vojenští páni od východu slunce vojnu započali. A ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám, hospodine, a když jsme tálik jaroměři a tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku.
Byl váš duševní stav již někdy zkoumán?
Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba.
Mně se zdá, že jste simulant,
rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, hájil se Švejk, nejsem žádný simulant. Já jsem opravdovej blbec. Můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl k ošetřovatelům.
Tomuto člověku vrátíte jeho šaty a dáte ho na třetí třídu na první koridor. Potom se jeden vrátí a odnese všechny spisy o něm do kanceláře. A řekněte tam, aby to brzy vyřídili, aby jsme ho tu dlouho neměli na krku.
Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ku dveřím, ukláněje se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl. Poněvadž nejsem oblečený, jsem nahej. A nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetřovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho šaty, nejevili již o něho pražádnou péči. Poručili mu, aby se oblékl, a jeden ho odvedl na třetí třídu, kde měl po těch několik dní, než vyřídili v kanceláři písemný vyhazov o něm, příležitost konati svá pěkná pozorování. Zklamaní lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu. A poněvadž ho propouštěli před obědem, došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když někoho vyhazují z blázince, že ho nesmí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec vrátným přivolaný policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Selmovy ulice.
Bože, kýž jsem policajtem, to je vyražení. Koho chce, toho chytne, koho chce, toho chytne a dá do vězení.